12.12. saņēmām izsaukumu, ka ir kritis cilvēks no augstuma. Pa ceļām tiek papildināta informācija, ka ir vairāk cietušie, tādēļ negadījuma vietā tiek nosūtītas vairākas brigādes. Rezultātā strādā notikuma vietā 5 mediķu brigādes un ir 5 cietušie, 5 smagi cietušie, kuri krituši no liela augstuma. Kā rezultātā ir smagas traumas, 4 cietušie guvuši nopietnas politraumas, 2 gadījumos ir smagas politraumas, 2 gadījumos vidēji smagas politraumas, tai skaitā gan galvas traumas, gan ekstremitāšu traumas, gan arī krūškurvi traumas. Viens cietušais ir salīdzinoši vieglāk cietis un guvis rokas lūzumu. Stāvoklis ir vērtējams kā stabils, bet smags un visi 5 cietušie nogādāti slimnīcā.